50 languages.
9
تسعة
تسعة
Days of the week.
يمي هالشبوع
يمي هالشبوع
Monday
يوم شني
يوم شني
Tuesday
يوم شليشي
يوم شليشي
Wednesday
يوم ربيعي
يوم ربيعي
Thursday
يوم خميسي
يوم خميسي
Friday
يوم شيشي
يوم شيشي
Saturday
يوم شبات
يوم شبات
Sunday
يوم ريشون
يوم ريشون
The week
هالشبوع
هالشبوع
From Monday to Sunday
ميوم شني عد يوم ريشون
ميوم شني عد يوم ريشون
The first day is Monday
היום הראשון בשבוע הוא יום שני.
היום הראשון בשבוע הוא יום שני.
The second day is Tuesday.
היום השני בשבוע הוא יום שלישי.
היום השני בשבוע הוא יום שלישי.
The third day is Wednesday.
היום השלישי בשבוע הוא יום רביעי.
היום השלישי בשבוע הוא יום רביעי.
The fourth day is Thursday.
היום הרביעי בשבוע הוא יום חמישי.
היום הרביעי בשבוע הוא יום חמישי.
The fifth day is Friday.
היום החמישי בשבוע הוא יום שישי.
היום החמישי בשבוע הוא יום שישי.
The sixth day is Saturday.
היום השישי בשבוע הוא יום שבת.
היום השישי בשבוע הוא יום שבת.
The seventh day is Sunday.
היום השביעי בשבוע הוא יום ראשון.
היום השביעי בשבוע הוא יום ראשון.
The week has 7 days.
בשבוע 7 ימים.
בשבוע 7 ימים.
We only work For 5 days.
אנו עובדים 5 ימים בלבד.
אנו עובדים 5 ימים בלבד.